Denne podcast er lavet for og i samarbejde med Nordea. Vores første sæson handlede om boligmarkedet. Hvordan kommer man ind? Hvordan finder man drømmehuset? Hvad skal man vælge af lån? Og nu, mine damer og herrer, så skal det handle om opsparing. Ikke i mursten denne gang, men i aktier og i obligationer. Og jeg kan lige så godt sige det med det samme, indrømt det blankt. Jeg ved så utroligt lidt. Men om 6 afsnit, så skulle jeg gerne være klædt meget bedre på til min allerførste investering. Det er du forhåbentlig også. Vi skal finde ud af, hvad der egentlig foregår inde på børsen, hvordan man kommer fra lidt ekstra penge på lommen til at få dem ud og arbejde i verden, formere sig endda, mens du sover eller går på arbejde. Da jeg var 19 år gammel, der fik jeg job på 7. sal på Nordeas hovedkontor på Strandgade, en spytklat fra børsen. Etagen, det var det, der hed Market. Derinde, der sad primært mænd, hvide opknappede skjorter. De havde 4-6 computerskærme, gerne et par fastnettelefoner. Det er trods alt 12 år siden. Og de måtte for guds skyld ikke forstyrres. Jeg var Picoline, og jeg var altså Picoline i en afdeling, som handlede med aktier. Typerne, de var lidt korte for hovedet. Til tider havde de også lidt sved på panden. Og ofte var de også for travle til at hente deres daglige avis ude i dueslaget, så jeg vidste præcis, hvilke skrivebord, hvad tid jeg skulle lægge de forskellige aviser på. Er det stadig sådan i dag, Trine Hesselbjerg Larsen?
Det korte svar, ja. Man kan sige, at i dag er vores hovedkontor ude ved DR-byen. Men de sidder stadigvæk isoleret.
De er stadig travle?
Ja, de er. Især nu også med coronakrisen. Sidst jeg var derude, der sidder de nede i stueetagen, og jeg kan se dem igennem et glasbur. Og jeg har ikke mulighed for at komme derind.
De sidder simpelthen i et glasbur.
Og de sidder stadigvæk med deres rigtig mange skærme. Og man kan så stille sig spørgsmålet, hvorfor er det, at det er sådan? Og i bund og grund handler det jo om, at de passer på alle de penge, vi har investeret. Så de skal være koncentrerede, og de skal have fingre på pulsen, og så skal de være konstant klar til, hvad er det, der kommer til at ske på markedet.
Men hvorfor så mange skærme? Man ser det også, når man ser Hollywood-filmer, ser jeg, hvor de har de her kæmpe skærme, de hænger også i loftet, og hvorfor skal man have så mange skærme?
Fordi vi skal styre på markederne, vi skal styre på alle de her indeks, der er.
Så man kigger mod Kina, man kigger mod USA hele tiden, Sydamerika, det hele
det
skal
hele.
Dækkes ind.
Ja. Ja.
Det lyder faktisk en lille smule stressende. Trine, du har 15 års erfaring i bankverdenen og sidder som investerings- og pensionsspecialist i Nordea. Og jeg spørger dig bare direkte, hvad er din personlige erfaring med investeringer?
Min egen personlige erfaring er, at jeg er investeret i dag. Jeg har også været på en rigtig fed rejse, hvad det angår. Jeg er selv typen, der er enormt tryghedssøgende, og jeg har ikke lyst til at tage risiko. Jeg vil gerne have rente. Jeg vil gerne have noget ud af mine penge, og det hænger bare ikke altid sammen.
Altså, så du er typen, der nærmest næsten har haft pengene i, altså, på opsparingskonto, bedre end madrassen, kan man sige, men ja. Du har haft dem stående?
Ja, det havde jeg. Og så tænkte jeg, at det var et godt sted, de stod. Så begyndte jeg også at finde ud af, at jeg faktisk havde planer med de her penge. Så på et tidspunkt gik jeg så ind på markedet, jeg begyndte at investere, men det var til rigtig lav risiko, for det var det rigtige for mig. Mm-hmm. Det betød også, at jeg havde Nordea Invest til at stå for mine investeringer, for jeg havde faktisk ikke tid og interesse til selv at skulle stå for det.
Så du valgte det, og nu spørger jeg dig, som hedder en investeringsfond?
Det gjorde jeg. En investeringsforening med en blanding af aktieobligationer. Og så passede det så til den risiko, jeg gerne ville. Og det betød, at jeg egentlig kunne overlade min opsparing til Nordea Invest, og så tog de så af det hele. De brugte tiden lidt, ligesom vi ser inde med markedet. Og det var rigtigt. Lige nu her, 5 år senere, så har jeg fået ændret mine investeringer. Så lige nu er jeg fuldt udstyret med en bæredygtig investering, og det gør mig sindssygt glad. Det betyder også, at nu er jeg lidt mere med indover, og det synes jeg faktisk er rigtig fedt.
Og nu spørger jeg dig, hvorfor du valgt bæredygtige investeringer?
Det har jeg, fordi at jeg har 3 børn, og jeg vil også gerne sikre, at de får en rigtig fed verden, når de bliver store og skal ud og opleve den. Og jeg synes, det er vigtigt, at vi hver især også tager ansvar for, jamen, hvordan er det, vi kan skabe den her bedre verden. Vi hører om det hver evig eneste gang, vi åbner fjernsynet eller medierne, eller hvad det er, vi bliver berørt af. Og så fandt jeg på et tidspunkt ud af, at hvis jeg investerede i de rigtige virksomheder, så kunne jeg stadigvæk godt drikke rødvin. Jeg kan stadigvæk godt tage ud og rejse. Det er faktisk der, jeg kan give et rigtig stort aftryk. Så synes jeg også, at det er fedt at tænke på, at vi i dag faktisk kan investere bæredygtigt, og samtidig også kan få noget ud af det. Altså, vi får faktisk også noget afkast ud af det. Sådan, at de to ting faktisk godt kan gå hånd i hånd.
Jeg kan fortælle, fordi jeg ved, jeg har fået så mange spørgsmål netop til bæredygtige investeringer. Vi kommer til at gå, vi har en hel episode, som går i dybden med det her område, fordi det er det, som optager langt de fleste af os. Hvordan kan vi sikre os, at vores penge arbejder på en mere grøn måde? Før vi sådan for alvor dykker ned i nogle af de her begreber, som følger med aktieverden, risikoprofil osv., så tænker jeg, at vi skal tage et lille historisk tilbageblik. Trine, har vi altid handlet aktier?
Ja, altså vi har gjort det i rigtig, rigtig mange år.
Og hvad er det? Er det 10 år? Er det? Nej, det er jo mere end det, men er det 200 år?
Det er længere tilbage.
Okay.
Jeg var inde og se, at den første bygning, som blev opført for at handle aktier, så er vi tilbage i 1500-tallet.
Hvorhenne?
Var det nede i Belgien eller i Holland?
Ja, okay. Ja,
så vi er langt, langt tilbage, og det fortæller nok også bare lidt om, hvad aktier, altså hvor meget det egentlig har været en del af, ja, af hele vores historie tilbage i tiden.
Og hvordan foregik det før i tiden? Fordi nu er alt jo digitalt, og du kan sidde hjemme i sofaen med computeren og blive aktionær og købe en andel af en virksomhed. Hvordan foregik det dengang?
Jamen, der mødtes man jo på en eller anden form på en markedsplads, og du skal sådan se det lidt som om, at det var din vare, så det var som et fysisk bevis. Og så handlede det egentlig om at møde dig og mig fysisk. Det handlede meget om at kunne se hinanden i øjnene. Og så blive enige om en pris. Hvad vil du betale mig for at få min aktie? Og til gengæld, hvad vil jeg gerne have? Og man er altid sig selv nærmest. Så det handlede jo hele tiden om at få bytt, og så til sidst finde ud af, nu har vi en aftale. Og det betød også, at det her fysiske aktiebevis så skulle skifte hen over til den nye rette ejermand.
Okay. I 1619, der begyndte Christian den 4. byggeriet af den bygning, vi jo kender som Børsen. Og det, når du siger handelsplads, markedsplads, så forestiller jeg mig, at det er det, man brugte Børsen til før i tiden?
Ja, altså til lige da den blev opført, var det jo som en handelsbør, eller en handelsplads, den blev opført som. Så det var det.
Og så har jeg læst, at man i 74 flyttede Københavns Fondsbørs, eller det, som hedder Nasdaq Copenhagen,
ja.
Ind ved siden af Nikolaj Kirke. Og det ligger egentlig ret godt skjult. Det ligger inde bag strøget, men man ser det ikke sådan lige med det blotte øje, de har. Det har den her glasfacade, og der hænger selvfølgelig skærmene igen. Vi skal kunne følge med verden over. Og det er vel det sted, som vi allerbedst kan sammenligne med de scener, vi har set fra Wall Street, eller hvad?
Ja, altså det er jo der, og det er jo den københavnske fondsbørs, det er jo der, hvor det hele sker. Det er der, vi handler. Forskellen i dag er bare, at aktier ikke i dag er findes som et fysisk bevis, men det i dag foregår fuldstændig elektronisk.
Når vi ser 100 år tilbage i tiden, hvad har så været sådan de største historiske nedslag, som har påvirket aktiemarkedet? Fordi jeg tænker, det hænger vel samfund, økonomi hænger vel uløseligt sammen.
Helt sikkert, og hvis vi går 100 år tilbage, har der jo egentlig sket rigtig meget. Det krak, som der rigtig mange stadig refererer til, det er stadigvæk børskrakket i 1929. Og så kan man sige, hvad der så skete derefter. Vi ved også, at der har været 2. verdenskrig, bare for at nævne krigene, og vi havde også 1. verdenskrig. Så havde vi også den store IT-boble i starten af nullerne.
Ja.
Vi havde også World Trade. 11. september.
Ja, 9/11.
Yes.
Ja, ja.
Og finanskrisen, ikke mindst.
Og den tror jeg i hvert fald, dem i min årgang, ja, husker ret tydeligt. Det var lige, som man var blevet færdig med gymnasiet og skulle ud i verden, og så var den bare totalt forandret, og det var nærmest umuligt at finde et job, og hvad skulle der egentlig blive af os alle sammen?
Præcis, og det, jeg husker det også, fordi jeg var faktisk nyudklækket rådgiver på det tidspunkt. Jeg sad ude i Valby, og nu skulle jeg bare ud og investere penge for alle mine kunder. Og være i banken var også specielt på det tidspunkt. Og man kan sige, fælles for alle de her tidspunkter, som vi lige har beskrevet nu, er, at hele verdenssamfundet, aktiesamfundet, op til de her krak, har bare kørt derudad. Der har været lav arbejdsløshed, og vi har gang i det, og aktien er bare steget. Og så kommer der de her store krak, bum på markedet.
Og hvordan reagerer man så, når man sidder der i en bankafdeling, eller som vi snakker om de her mænd i hvide skjorter, ja, i markedsafdelingerne? Hvordan reagerer de? For det er jo mennesker.
Det er mennesker, og jeg vil sige, det eneste vi prøver i Nordea og finans, alt det er at bevare ro. Mm. Det er det allervigtigste, når der sker det her. Vi kan også tage situationen lige nu. Vi står i corona, mm, en krise, som vi faktisk ikke kender omfanget af, og hvor vi er på vej hen, det ved vi ikke. Mm. Så vi oplevede også noget i foråret, hvor der også lige pludselig kom uro på markedet. Og det der det vilde er jo, at vi hver især bliver påvirket, vi bliver følelsesmæssigt påvirket, når der sker det her. Det gjorde vi også i finanskrisen. Der var folk, der mistede deres arbejde. Så har vi allermest lyst til at gå ind og få solgt alle vores penge og putte vores penge under hovedpuden.
Mm.
Men det vi bare ved, det er, det er det værste, vi kan gøre. Så når vi ser de her ting, der sker også tilbage de sidste 100 år, vi kan også tage, at Trump også kom til magten for 4 år siden, der sker ting, vi altid kan tænke tilbage på, det er, jeg skal være tro mod min strategi. Så hvis jeg er investeret, så må jeg stille mig selv spørgsmålet i finanskrisen. Jamen Trine, har du brug for de her penge? Nej, men det har jeg jo ikke. Fint, så lader jeg dem blive stående. Fordi det, der er jo fantastisk med de her, når der kommer de her nedslag på markedet, det er også, at vi ofte ser, at inden for 2 år, så er vi tilbage igen.
Så som udgangspunkt retter kurven så ja, næsten altid igen.
Ja, og det må vi bare konstatere. Når vi kigger tilbage i tiden, ja, så retter det sig altid.
Det er det, historien lærer os.
Og det er jo det, historien lærer os, og det er også det, der fortæller os, at vi jo ikke bare skal investere med, jeg skal bruge pengene om en måned, så nu vil jeg bare lige ud og investere. Nej, vi skal være langsigtet, fordi så er det ligegyldigt, om vi får en finanskrise og en coronakrise, og hvad det måtte være, fordi tiden skal nok arbejde for, at vi får noget ud af vores afkast.
Trine, med den her, for mig i hvert fald, nye verden, så følger der jo også altså en hel, hvad hedder det, flok nye begreber, som jeg skal ligesom tage til mig, så jeg kan kaste dem om mig, som om det bare var mit sådan basic sprog. Jeg synes, vi er nødt til at få dem defineret lidt, sådan så de, jeg både forstår dem bedre og bedre kan bruge dem. Helt konkret, nu er vi helt, altså det er helt nede på det lavpraktiske. Hvad er en aktie?
En aktie giver dig en ejerandel i en virksomhed.
Så når jeg er aktionær, så ejer jeg simpelthen bare en lille andel af en virksomhed.
Det gør du.
Hvad så med udbytter?
Det, der sker, når du er aktionær i en virksomhed, det er jo, at det skulle gerne give dig noget afkast. Og et afkast består af, at den her virksomhed jo gerne skulle stige i værdi. Så når du køber dig ind lige nu, så den dag, du engang sælger den, så skulle din pris jo gerne være steget, så du ligesom kan tage den gevinst hjem. Derudover så består det faktisk også af udbytter. Og det er reelt set sådan, at hvert år så gør din virksomhed op, jamen hvor meget har mit overskud været? Og så er der rigtig mange virksomheder, der så udleder det her overskud til udbytter til vores alle aktionærerne.
Det vil sige, at det er noget, virksomhedens bestyrelse beslutter sig ja, for, okay, vi vil gerne give noget udbytte til vores aktionærer.
Ja.
Man taler jo om C25-indekset, når nu vi taler om det store virksomhed. Er det de 25 største virksomheder i Danmark, eller hvordan er det?
Det er de 25 mest omsatte virksomheder lige nu okay, i Danmark.
Så det vækster simpelthen, hvem der er på C25?
Ja, det gør det. Der kan man sige, der er man sådan lidt i kamp mod hinanden, og så går man egentlig kampen op ved halve år, og så ser man så, kan vi holde pladsen, eller skal vi have en udskiftning i det næste halve år?
Så det vil sige, at der er ret meget prestige i at være på C25?
Det er det. Og det er jo også det, det er nok det indeks, vi alle sammen kan referere til. Det er jo det, vi bliver mødt med, når vi ser nyhederne. Så, og det er de store spillere. Det er Mærsk, og det er Carlsberg, som er nogle af de store.
Og tegner de ligesom, hvis det går godt hos dem, går det så generelt godt for markedet? Og går det dårligt hos dem, går det generelt? Kan man sige sådan?
Det er den måde, man egentlig kigger på det, for ligesom at sige, hvad er temperaturen her i Danmark. Og der går man også ind og så siger, jamen de største virksomheder ud af de her 25, de vægter også med en større procentdel. Og så på den måde går man ind og så ser, hvordan ser temperaturen ud lige nu.
Så er der også obligationen. Og vi kommer tilbage til, hvad en investeringsforening er. Men som jeg har forstået Så hvis du går ind i en investeringsforening, så er det, får du en blanding. Din penge bliver investeret i en blanding af obligationer og aktier. Så hvad er en obligation?
Jamen, det er egentlig et gældsbrev. Sådan kan du sige det. Og så kan man sige, at en obligation, jamen der kan du så både have en virksomhedsobligation, du kan have en realkreditobligation, og du kan faktisk også have en statsobligation. Så hvis man vender den om, så vil det være i det tilfælde, en virksomhed siger, at jeg har simpelthen brug for nogle penge. Så i stedet for at gå ud og for eksempel at lave aktier, jamen så kan man gå ind og sige, jamen, vil I ikke give mig nogle penge, så, og så til gengæld så sikrer jeg så, at I får en fast rente.
Det vil sige, man forstår jeg det rigtigt, hvis man sælger eller hvis man afgiver obligationer til sin fra sin virksomhed, så afgiver man så sælger man sin gæld. Nej, det er ikke helt rigtigt forstået.
Ja, man kan sige, at de optager et lån hos dig.
Ja.
Og så siger du, værsgo, så får I nogle penge tilbage.
Okay.
Og så er det på samme måde giver de dig selvfølgelig en fast rente for at du så har fået eller de har fået et lån hos dig. Og på samme med staten også. Der er også nogle gange, hvis man skal ud og lave en rigtig stor finansiering hos staten, hvor man så finder ud af, jamen, vi kunne godt tænke os at lave en statsobligation, og på den måde lave et lån, og så til gengæld bare give investoren så den her faste rente.
Så det vil sige, man kan... Altså har Danmark gjort det sådan i nyere tid?
Ja, altså var det Øresundsbroen, hvor det også...
Jeg skulle til at sige, er det vores bro, eller hvad der er? Det er jo næsten værd.
Ja, der kan man sige, der er det i hvert fald et... Der er ret meget finansiering, der skal til. Okay. Og det er i de tilfælde, man så kan se. Så kan man gå ind og lave en statsobligation.
Nå, spændende. Så det kan de bare selv bestemme sig for, at vi laver nogle statsobligationer.
Ja, så de skal jo indkræves på en eller anden form.
Det behøver vi ikke at komme ind på. En investeringsforening. Jeg har hørt det så mange gange. Nu har jeg talt med rigtig, rigtig mange dygtige mennesker inden for det her felt. Og rigtig mange af dem anbefaler i hvert fald, når man ikke er så vidende omkring aktier endnu, at putte sin penge i en investeringsforening. Vil du ikke forklare, Trine, hvad en investeringsforening dækker over? Hvad er det?
Jo, det vil jeg. Altså, en investeringsforening er faktisk muligheden for at kan komme ind i rigtig mange virksomheder. Både aktier og obligationer. Uden at du selv skal ud og vælge, hvorfor nogle virksomheder det skal være.
Så de samler ligesom til, der sidder en række dygtige mennesker, som er dygtige til at handle. De har samlet sig i en forening og er enige om nogle vilkår, antager jeg.
Ja.
De lægger ligesom en strategi for, hvordan de handler. Den køber man sig så ind på og lægger pengene hos dem, og så forvalter de dem og beslutter sig for, hvor der skal være, hvad man skal have for nogle forskellige.
Ja, altså vi kan jo tage også, nu sidder jeg i Nordea, det vil sige, at vi har Nordea Invest, og det er så dem, der laver Nordea Invest foreninger til os. Og de har faktisk over, hvad er det, 40 forskellige foreninger, som man som ene person kan gå ind og finde ud af, jamen hvorfor en, at den her investeringsforening passer så lige til mig. Fordi ligesom vi lige har nævnt, jamen, så kan man investere i aktier. Og det vil sige, at du kan gå ud og finde den her enkelte aktie, som og tænke, okay, jeg er bare rigtig glad for Tivoli, jeg vil gerne have et Tivoli-kort, så den vælger jeg. Du kunne også vælge at sige, jeg har aldrig investeret før, så jeg vil egentlig gerne ud og investere i aktier, og jeg kunne godt bare tænke mig kun at investere i aktier. Mm-hmm. Ved at tage en investeringsforening, så kommer du ind i en forening, som der måske består over 200 virksomheder. Og det vil sige, at det du får der, det er denne her spredning, som der bliver snakket rigtig meget om. Der er jo ingen tvivl om at investere i over 200 forskellige virksomheder kontra at lægge hele sin opsparing i Tivoli, der er en kæmpe forskel i den risiko. Fordi Tivoli er en branche, det er et land, og så er det kun én virksomhed. Mm. Går vi nu over i den her investeringsforening, og vi måske taler over 200 virksomheder, det vil sige, det er virksomheder i hele verden. Og så er det alle former for brancher. Og inden for hver branche finder vi så igen forskellige virksomheder. Så du får en sindssygt vigtig risikospredning.
Så men vælger man så også en risikoprofil? Vælger man ligesom lav, mellem høj risiko, når man går ind?
Fordi på samme måde kan du sige, at vi har rene aktieafdelinger, men vi har også investeringsforeninger, der for eksempel har rene obligationsafdelinger.
Okay.
Og så derudover har vi det fantastiske, at vi også har det, der hedder en blanding. Det vil sige en blanding af... Det kunne være 30% obligationer, og så 70% aktier. Det kunne også være omvendt. Og om hvilken en du så skal vælge, det afhænger af, hvordan har jeg det nede i maven. Jamen. Derfor, hvor meget må det svinge, hvor mange karuseller, og hvad skal der ske, eller er det her, hvor det bare handler om, der skal helst ikke ske så meget.
Så det vil sige, hvis jeg for eksempel tænker langsigtet, jeg tænker, jeg kunne godt tænke mig at spare op til min pension, så vil det være en god idé at vælge en høj risiko, fordi jeg har mange år at sætte på. Men hvordan sikrer jeg mig, at det, de investerer i, passer til mig? Jeg, ligesom du, er Trine også interesseret i, at mine penge arbejder grønt. Kan jeg på nogen måde gennemskue de 200 virksomheder, de har investeret i? Altså, kan jeg på nogen måde få et overblik over den profil, de ligesom har lagt, den strategi, de ligesom har lagt?
Ja, det kan du. Det er sådan, at hvis vi tager Nordea Invest, så noget af det, som de screener ud fra, for man kan sige, hvorfor nogle virksomheder vælger de så? Fordi du overlader jo en vis sum penge til den her forening, og så har du selvfølgelig også noget krav den anden vej. Og vi har de her ESG-mål.
ESG-mål?
Ja, med miljø, og hvor vi også er inde og kigge på hele ledelsen og det her sociale aspekt. Mm-hmm. Og også med, hvis vi sådan tager eksemplet med en virksomhed ude i Kina, mm-hmm. så vil det for mig være vigtigt at vide, jamen, bruger de børnearbejde? Er det det, der gør, at jeg kan få noget højt afkast? Og der går vi egentlig ind i Nordea Invest og siger, jamen, vi har ikke virksomheder, der bruger børnearbejde. Så vi går også ind og tager aktiv del i, at vi skal simpelthen opføres ordentligt. Og det betyder også, at vores virksomheder, vi investerer i, skal opføres ordentligt.
Så nu talte vi om udbytter for et øjeblik siden, som, hvad kan man sige, bestyrelsen i en stor virksomhed beslutter sig for, eller kan beslutte sig for, om de vil udbetale til deres aktionærer. Hvad så med afkast? Hvad dækker det over?
Tænker du afkast på investeringsforening?
Ja.
Ja, men det er faktisk på samme måde. Fordi når nu du investerer i en investeringsforening, så skal du selvfølgelig også have noget afkast. Og det er på fuldstændig samme måde her.
Så det er i princippet to forskellige ord for lidt det samme, men bare for hver sit.
Ja, for når du skal ind og købe en investeringsforening, så skal du også betale en pris i dag. Og det vil sige, at den dag, du engang vil sælge den her investeringsforening, så håber du også på, at prisen er steget. Mm-hmm. Lidt ligesom vi snakkede om med aktien før. Så der er også en kursstigning, som der gerne skulle give dig noget afkast. Og på samme måde, rigtig mange af de her investeringsforeninger giver sig også udbytte hvert år. Så man går også igen ind og så ser på, jamen har der her været et godt overskud? Og så på den måde, så udleder man så udbytte hvert år.
Så det vil sige, udbytter er noget, bestyrelserne beslutter for de store virksomheder at udbetale til deres aktionærer, hvor afkast, det er i forhold til den pris, man ligesom har købt den til, købt aktien til, så er den steget, så der ligesom, der kommer, kan man sige, automatisk et afkast, som er dit, hvis altså din aktie er steget.
Ja, udbyttet er en del af ens afkast.
Okay. Ja. Jamen, det skal da heller ikke være nemt. Fortæl mig lige, det er jo så det næste. Nu har vi investeret så stærkt, og vi har tjent en masse hundens penge. Vi sælger, vi får nogle penge ind på kontoen, fordi pengene er jo ikke reddet, før man sælger.
Det helt
så skal man jo betale skat.
Ja.
Eller hvad?
Man. Det skal man.
Og betaler man så bare, er der en speciel sats for det, eller er det ud fra ens indkomst? Tæller det ligesom med ind i indkomsten?
Man går ind og ser på, om det er aktier, eller om det er obligationer, man har investeret i.
Så der er forskel i skattesatsen?
Det er der. Fordi man kan sige, at obligationer er kapitalindkomst. Lidt ligesom når vi har renteindtægter, og hvis vi også har renteudgifter. Og hvorimod, at det vi får på aktiegevinsten, jamen der er det aktieindkomstskat, som vi så betaler der.
Og det er så, da man så bare ind på sin forskudsopgørelse eller sin årsopgørelse?
Det fantastiske i dag, det er, at alt det her bliver indberettet helt automatisk fra bankernes side.
Hvor nemt! Åh, hvor er det dejligt nemt. Elsker, at ting der, er, ja. Ting, der er automatiseret.
Men det er jo sådan i Danmark, at hver gang vi tjener penge, så skal vi selvfølgelig også betale. Så der er ingenting ændret der, at hvis vi får tjent nogle penge ved at investere, så betaler vi også lidt tilbage i form af skat.
Nu startede jeg med at tale om småsvedende aktiehandlere på 7. etage på Strandgade, dengang jeg var pikoline. Men det er jo dem, som handler med aktier sådan professionelt. Sæt bort fra dem. Hvem kan så handle aktier?
Alle. Og det er faktisk ret vigtigt. I min verden, så kan vi alle sammen investere. Og vi skal bare i gang. Der er ikke noget i min verden, der skal holde os tilbage.
Det tog dig jo trods alt også selv lige 10 år, Trine, før du kom i gang med at investere.
Det. Og nu har jeg fundet ud af, hvad jeg har gået glip af i de 10 år, så hvis jeg kan få lov til, at I ikke går glip af det samme, fordi at stå ude på markedet og se, hvordan andre får noget ud af det, ved du hvad, det er forfærdeligt. Det er meget bedre at hoppe ind, og så kan man sige, jeg er med i gamet ligesom jeg andre. Og som jeg også sagde før, så handler det bare om at finde ud af, hvad det så er, så skal investere i. For jeg tror ikke på, at man behøver så vide særlig meget for at investere i dag.
Jeg læste faktisk en rigtig fin sådan lille sammenligning, at man fanger ikke en bølge, hvis man er surfer, hvis ikke man bevæger sig ud i vandet. Man er ligesom nødt til at komme ud.
Ved du hvad, vi kan ikke time markedet. Allerede i dag, der kan jeg jo mærke, hvordan vi sidder og tænker, jeg holder mig lige lidt tilbage, coronakrisen ikke overstået, vi har et valg lige om lidt, så jeg venter lige. Men hvad er det, vi venter på? Så i min verden hedder det, har du en strategi, jeg ikke skal bruge de her penge med over 3 år, så hop på og lad være med at time det.
Så det vil sige, du siger, minimum 3 år skal man investere sig for?
Ja.
Og hvor meget skal man så lægge? Det er jo det store spørgsmål. Hvor meget kræver det for at komme i gang?
100 kroner.
Og så er vi allerede ned. 100 kroner. Jeg tror næsten ikke på det. Hvis jeg kommer med en 100-lads ned i banken, jeg forestiller mig, at de vil grine af det. Men det siger du altså, nej.
Nej.
Og så tænker
jeg, det er jo det mest fantastiske, når vi kommer tilbage til det spørgsmål, du lige stillede. Hvem kan investere? Hvis vi kan investere ved de første 100 kroner, så kan vi alle sammen være med.
Ja.
Det vil sige, vores børns børneopsparinger, jamen ja, de kan blive investeret i dag. Har jeg 100 kroner i mit løbende overskud, og jeg tænker, det er helt pinligt, det er jo ikke nok. Jo, det er det.
Men ud fra så, lad os sige, vi er dem, der kommer med de 100 kroner. Vi har ikke alverden, vi har 100 kroner. Der findes jo en række forskellige løsninger. Der er jo selvfølgelig det at gå ind og købe en decideret aktie. Jeg ved ikke, hvor mange aktier man kan få for en enkelt 100-lads. Men hvis vi nu vælger nogle af de her forskellige løsninger, der findes. Hvis du har 100 kroner, hvad er så den rigtige løsning at bevæge sig hen imod?
Det vil være det, der hedder Nora hos os. Nora hos os er også en investeringsforeningsløsning, men det er en digital rådgiver, du sidder med. Det vil sige, at du skal bare bruge 10 minutter derhjemme, åbne din mobilbank og find Nora, så er du i gang. Fordi her kan du komme i gang med 100 kroner, og så finder du ud af, om du så skal have 100% aktier, eller skal jeg have en blanding, fordi nu starter jeg lige.
Så man vælger, det er simpelthen en digital investeringsløsning, ja. Som måske også for den, der ikke har så stort sådan indblik i, hvad er hvad, man vil egentlig bare gerne være med på toget.
Præcis, og der efter de 10 minutter finder du ud af, hvor lidt du behøver at vide. Fordi du lægger lige præcis de 100 kroner ind i Nora, og så sørger vi for at finde de virksomheder. Vi sørger også for at skifte ud i de virksomheder, når det kræver. Og vi sørger også for at finde hele tiden ud af, hvor skal vi nu et andet sted hen? Skal vi være lidt mere over i USA? Og det er jo det, der er fantastisk, at den tid behøves du ikke for 100 kroner.
Det vil sige, man har heller ikke så meget, hvad kan man sige, selvbestemmelse. Det kan måske være minuset for nogen. Andre vil jo synes, det er fantastisk. Men det vil sige, du kan ikke gå ind, og ligesom, du lægger bare dine 100 kroner, og så slipper du dem, og så ser du dem, når du gerne vil se dem igen.
Og der kan man sige, jamen Nora, det er den fleksible løsning. Og der kan man sige, står jeg med 100 kroner, jeg kan mærke, når jeg skal i gang med at investere, så vil jeg gerne være med indover. Jeg vil gerne have noget individuel løsning i form af de her bæredygtige, som du også har nævnt tidligere. Jamen, så skal vi ikke vælge Nora-vejen. Så skal du måske finde en anden investeringsforening. Så skal vi bare have et lidt større beløb. Fordi der kan man sige 100 kroner i en enkelt aktie, som du selv nævner, eller en enkelt investeringsforening. Der skal vi have lidt mere volumen på.
Så hvis vi bevæger os over til investeringsforeningen, vi var også omkring den lige før, men hvor mange penge, hvis du gerne vil ind i en investeringsforening, hvad skal du komme med der?
Det er altid sådan en tommerfingerregel. Jeg vil sige sådan 12-15.000 som sådan engangs, fordi at når du går ind i en enkelt investeringsforening, så er der også en omkostning forbundet med det.
Og er det så, hvad kan man sige, minusen, når vi slet ikke inde på med Nora, omkostningerne ved Nora, fordi man lægger 100 kroner, men der er jo en service i, at nogen fikser alt for dig. Hvad betaler man der?
Jamen det gode ved den her digitale løsning, det er også i og med, at den er digitalt, jamen så betaler du ikke en handelsomkostning. Så hvis du sætter 100 kroner ind hver måned, så betaler du ikke en lille procentdel af de 100 kroner, og derfor kan det godt svare sig at sætte 100 kroner ind, fordi det er også de 100 kroner, der bliver investeret.
Så man, det er faktisk en ret, hvad kan man sige, prisvenlig, måske i virkeligheden for den studerende, der ikke har alverden, en ret god løsning der.
Det er det også, og det kunne også være for dig og mig, hvis vi har lidt overskud i vores eget budget, og tænker, at den løsning kunne godt lige passe der. Til gengæld begynder jeg også at have lidt for mange kontanter på min konto derhjemme, så der vil jeg gerne gøre noget andet. Så jeg tror også nogle gange, vi skal tænke ind i, at man godt kan finde både og løsning.
Mm-hmm. Så både og løsning, investeringsforeningen, hvad er minus og det? Der siger du så, det koster jo noget tid, eller nogle penge, der er simpelthen nogle handelsomkostninger. Ved at vælge en...
Ja, hvis du vælger en ren investeringsforening, så betaler du for at være med i denne her forening. Det kan vi se lidt ligesom, hvis vi også har et medlemskab.
Som hvis man gik til fodbold.
Ja, så betaler vi også noget. Og derudover, så kan man sige, når du så går ind og handler den her investeringsforening på børsen, jamen så betaler vi en handelsomkostning til banken. Og det er jo så der, hvor man kan sige, at er det 100 kroner, så udgør den en større del, men hvorimod, hvis vi kommer op og får de her, er det 12.000, det er sådan lidt hvad så hvis jeg har 10, jamen ja, så kan det også godt være okay.
Er det gennemskueligt, hvad man betaler for de her, for investerings?
Ja, det er det i dag, fordi det er lovkrav, at vi skal oplyse det. Og det, jeg synes, det er fedt, for jeg var der også i banken, inden man skulle det på samme måde. Så i dag skal vi både oplyse, jamen hvad betaler du i procent på år for at være med? Mm-hmm. Og i kroner og øre, hvad koster det?
Hvad koster den?
Ja.
Og så tænker jeg jo også, der er jo ikke så, jeg forestiller mig, du må rette mig, hvis jeg tager fejl, der er ikke så mange, der køber kun obligationer. Så det mest gængse er vel så den rene aktie. Hvad er fordelen og ulempen der?
Man kan sige, fordelen ved aktie, det er, at du jo selv er fuldstændig medbestemmer. Du har selv været inde og sige, det er lige præcis den aktie, jeg gerne vil lægge mine penge i. Og der kommer det måske af ens egen lyst, tid, energi. Og så er det jo der, hvor det giver mening. Fordi det er jo også det her med at føle sig passioneret og tænke, ej, hvor er det fedt, jeg har sat mine penge lige præcis i den her virksomhed. Ulempen er helt sikkert det, jeg sagde før i forhold til investeringsforeninger. Det er den her risikospredning. For du beslutter dig også for at sige, at nu har jeg sparet 20.000 op, for eksempel, og så ligger jeg det i én virksomhed.
I én kurv. Alle æg i én kurv.
Ja, og så kan man sige, så vær lige præcis, hvis det er den branche, der bliver ramt. Nu kan vi tage flybranchen her i coronatiden, hvor vi næsten ikke... Altså, der sker der også lidt mere ramachan for sådan en, hvor man lige pludselig ikke kan komme ud og rejse. Hele verden er gået i stå. Og den is i maven skal du have.
Så man skal simpelthen enten være virkelig godt inde i markedet, virkelig have gennemskuet nærmest verdenssituationen, og selvfølgelig også selve virksomheden, altså på bestyrelsesniveau, hvad er planerne, altså hvad er deres strategi?
Ja.
Og det er så ligesom, hvad kan man sige, for de fleste måske lidt svært, men det er vel også der, hvor man så samtidig kan få en high eller hvad?
Ja, altså der er jo ingen tvivl om, at en enkelt aktie, der vil man sige, men så får du også et højere afkast. Mm-hmm. Men risikoen følger også bare med.
Ja.
Og der er ingen tvivl om, hvis du vælger at gå den enkelte investering i aktier, hvis du går den vej, så kræver det tid. Og det kræver også, at i min verden, at du også er interesseret i virksomheden, som du selv siger. Har de den rigtige selskabsledelse?
Mm-hmm.
Bruger de børnearbejde? Hvad
kan der komme?
Ja, kan jeg ligesom stå på mål med det, på den måde, de tænker.
Så jeg kan godt fornemme på dig, at i virkeligheden, så behøver det, som du siger, det skal ikke være en enten eller, men en både-og-løsning. Så man kunne godt for eksempel være, lægge en god bund med investeringsforeninger. Og så ligesom måske bygge på med nogen, hvad kan man kalde dem? Funny money. Penge, som man ikke vil græde over, hvis de ligesom bevæger sig op og ned.
Helt sikkert. Jeg tænker, har man ikke været ude at investere, og har jeg ikke interessen, så vil jeg helt sikkert sige, gå investeringsforeningsvejen, for så overlader du alt det der med tid og nørderi og med markederne. Det overlader du til dem, der har forstand på det. Der er en grund til, at de sidder der i døgnet næsten 24 timer og styrer det.
Det er i princippet det, man skulle selv, hvis man skulle lægge alle sine penge i rene aktier.
Og så kan man lige kigge tilbage, hvad var det lige, jeg lavede i går, og når jeg og nåede alt det, jeg skulle der, nej, det gjorde jeg ikke, så hvornår er det lige, jeg vil få tid?
Tilbage til at være sådan lidt småsvedende og stressende og stresset.
Så kan man se på sig selv.
Ja.
Så der er ingen tvivl om det, at skal vi i gang, så vil jeg sige investeringsforeninger. Snakker vi så om en enkelt aktie, så skal det komme af egen lyst. Så skal det være, fordi jeg tænker...
Spænding i livet, lottokuponen!
Ja, lige præcis. De der 10.000, dem kunne jeg også godt tænke mig. Og nu har jeg set, at min kæreste, han har et par enkelte aktier. Jeg vil også være med på den. Men så er det jo
og
der,
jeg
hvor
elsker
man...
Tivoli.
Jeg elsker Tivoli. Jeg elsker Tesla. Eller hvor er det, vi er henne? Jamen, så er det der, du gør det. Men så har det også en anden passion. Det har en anden betydning for dig. Hvor risiko måske ikke har på samme måde. Men
så følger man formen i tykt og tyndt.
Ja.
Jeg tænker, vi er nødt til lige at komme omkring, hvordan finder jeg så ud af, hvad jeg er til. Altså sådan, mig, hvad er det, jeg skal, hvis vi kan lave en form for checkliste. Så der er de her forskellige muligheder, investeringsforeninger, der er de her digitale løsninger, som ligesom fikser alt for en. Og så er der jo også de enkelte aktier. Hvordan finder jeg ud af, hvad der er godt for mig, det sted jeg er i livet?
Du skal først finde ud af, hvad er det, jeg gerne... Altså, hvor mange penge kan jeg investere? Hvad er det, jeg gerne vil? Er det de 100 kroner? Jamen, så vil jeg sige, så gå ud og udforske det her Nora. Gå ind på mobilbank, gå ind på vores hjemmeside, eller hvad det måtte være, og så se, kom i gang med det. Det er 10 minutter, det kræver, og så får du de spørgsmål, du skal blive stillet, og så er du i gang. Og ellers snakker vi om det her lidt større opsparinger, eller er det en lidt større månedlig opsparing, jamen så skal du ind og finde ud af, hvad er vigtigt for mig her? Er det egentlig at få en digital rådgivning, eller er det at møde et menneske nede i banken? Og det er det første, jeg vil anbefale dig.
Så hvad man er til?
Ja.
Om man er til det personlige, den personlige henvendelse,
ja.
Eller om man er til nogen, der bare arbejder for en?
Ja, eller skal jeg bare klare det selv derhjemmefra? Mm-hmm. Fordi hvis man er til den, hvor jeg egentlig godt vil guides lidt, så skal du faktisk i min verden skrive en mail til din bankrådgiver nu, og få sat et møde i stand. Og når du så sidder nede i det møde, så vil du få så meget ud af det, hvis du endda har forholdt dig til, hvis jeg kigger på mine, tæller mine penge, og så finder ud af, hvad er det, jeg kunne sætte til side lige nu, som jeg ikke skal bruge i morgen. Så har du lavet en rigtig god forberedelse til det møde, du kommer til. Så kan du også lige stille dig selv spørgsmålet, jamen hvad er vigtigst for mig? Er det at få allermest afkast, få allermest ud af mine penge? Eller er det at passe på dem?
Det vil sige, at vi er ude i risikoprofilen her, så vi skal vælge, hvor meget is i maven har man.
Ja, og det er ikke fordi, at man på forhånd behøver at tage stilling til, at jeg tror, jeg skal have en halv-halv. Fordi det er ikke det, det handler om. Det handler måske mere om at finde ud af, ja, hvad vil jeg bare gerne undgå de her irriterende lave renter? Min bank har taget fat i mig, og nu er der endda også indført negative renter. Er det det, jeg gerne vil undgå, eller er det egentlig at få mest muligt ud af det? Og derudover, så skal vi finde ud af, hvad er tidsperspektivet?
De to hænger vel også lidt sammen, risiko og tiden?
Det gør det. Nu kan vi se på aktiemarkedet med 100 år tilbage, hvor meget, hvis vi har sat 100 kroner tilbage i børskrakket og til nu, så er det blevet til rigtig mange penge. Tiden arbejder med, at jo længere tid vi kan være investeret, jo flere penge får vi ud af det.
Og det er bare nærmest skrevet i sten?
Ja, det er det. Og det fortæller også om, jamen er det pensionsopsparing, jeg lige nu tænker, gud, dem har jeg heller ikke fået investeret, jamen så kan man mange gange godt påtage sig en lidt højere risiko der. Hvorimod er det nogle penge, jeg ved, der er øremærket om 5 år, der vil vi gerne ud og købe en ny bolig, og hvor kunne det være fedt, at vi så også får noget rente eller afkast, hvad kan man sige, i de næste 5 år, så har det måske en anden betydning for, hvor meget har jeg lyst til lige at give det af risiko.
Så en lille checkliste, før man går i gang. Find ud af, hvor mange penge har du på lommen. Vær realistisk. Ja. Se på, er det 100 kroner, er det 5.000 kroner, eller er vi derude, hvor man er klar til den helt store 12-15.000 kroner eller mere. Penge, som man i hvert fald kan undvære de næste 3 år, fordi det er ligesom minimumperspektivet.
Ingen tvivl om det. Der skal være 3 år, hvor man kan sige, her har jeg ikke brug for dem. For inden for 3 år kan der ske de her udsving. Coronakrisen kan komme. Og så er det vigtigt, at vi ikke har behov for at skal sælge dem, lige når en krise rammer ind i marts måned.
Så se på beløbet, og så også vid med dig selv, at det er altså penge, du ikke ser sådan lige foreløbigt. Det er ikke, fordi du skal spare op til en lejlighed næste år.
Ja.
Så skal man måske bede om et møde med sin rådgiver.
Ja, det vil jeg tænke. Altså, jeg har sådan lidt, at jo mindre beløb det er, og nu vil jeg bare gerne i gang, så synes jeg helt sikkert, at man skal prøve at udforske den digitale løsning. Fordi jeg ved, at de 100 kroner, der er sværest at komme i gang med.
Ja.
Det handler også om, og så laver jeg en strategi der, og når jeg så er i gang, kunne jeg måske tænke, hey, lad mig også lige tage et møde med banken, så man kunne også gøre begge dele.
Og så skal vi se på lidt sådan risikoen, altså hvor meget is i maven-typen er man. Man skal jo vælge en lav, mellem eller høj risiko, når man investerer. Hvor er man henne af? Og det hænger jo så også lidt sammen med det her tidsperspektiv. Jo længere, hvis du sparer op til din pension, jo højere risiko kan du vælge. Og det er jo så også, forestiller mig, noget, man kan få lidt rådgivning fra sine bankrådgiver til.
Det er jo det, og det... Jeg har selv været til møde i banken, tro det eller ej. Jeg arbejder i Nordea, så kan man tænke, Trine, du arbejder med det her område. Ja, men jeg tog så til vores medarbejderbank og sagde med min mand, vi vil gerne have det her med. Og det er fantastisk. Det er fantastisk at så se de her grafer for, gud, jamen hvis jeg har de her penge om 20 år, hvor meget mere forventer jeg så i afkast? Og hvad gør det også på den risiko, jeg er med, frem for hvis jeg skulle bruge dem om 3 år? Og det er jo det, vi kan give dig. Det er det, vi kan give jer. Det er at vise visuelt, jamen, hvad er det egentlig, vi forventer med dine penge? Og så kan vi vise det på en tidslinje.
Jeg håber, du sidder derude og tænker, okay, jeg er kommet lidt bedre ind i det her felt, fordi det føler jeg i hvert fald, jeg er kommet takket være dig, Trine. Og nu skal vi faktisk til at runde af. Vi runder af med en spørgerunde, fordi jeg har givet folk, lyttere, muligheden for at stille spørgsmål. Så nu tager vi dem bare, og så ser vi, hvor mange vi når. Der er en anonym her, der spørger, hvor tit kan jeg nøjes med at opdatere min portefølje?
Jamen i bund og grund, hvis du vælger de her løsninger som Nora eller nogle af de her porteføljer, vi også, hvor vi egentlig står for styringen, jamen, så behøves du ikke at holde øje med den. Det er faktisk det, du overlader. Så vil det altid være en god idé, måske er det en gang om året, hvor man lige gør en status. Det kan også være at tage fat i sin rådgiver og sige, ej, jeg kunne godt lige tænke mig at vide, hvordan det ser ud. Er min risiko ændret? Tør jeg nu at tage en lidt større risiko? Sådan er det jo også, hvis vi tager med mig selv, at jeg var på en rejse over 5 år. Og det må vi jo også bare konstatere, at når du først er med, så kan det også være, at der er nogle andre præferencer.
Jette spørger, hvor kort tidshorisont kan jeg investere for? Jeg skal bruge pengene om 6 måneder. Er det nok?
Nej. Så er vi ude i spekulation. 3 år stadigvæk. Det skal der til,
det
før vi investerer.
Det er en kæmpe risiko, hvis man tænker, at man lige kan tjene nogle hurtige penge på 6 måneder. Så kan det bedre betale sig at tage et ekstra job.
Det vil det være, at lade pengene blive stående.
Signe spørger, den bedste løsning i forhold til skatteoptimering, altså hvordan kan man sørge for, at man betaler så lidt skat af udbytte som muligt? Findes der nogle smuthuller?
Ja, altså vi har faktisk fået den nye med aktiesparekonto i dag.
Hvad er det?
Ved du hvad, det giver dig mulighed for at investere i aktier. Det kan igen være en investeringsforening, og det kan også være en enkelt aktie op til de her 100.000. Til gengæld så betaler man en lav skat, der er kun 17% af det hele, lige meget om det så er udbytter eller om det er denne her stigning.
Altså det lyder jo helt fantastisk, men hvad er ulempen så? Sådan, det vil der vel altid være?
Jamen nej, det er der ikke. Altså ulempen er jo, at du så selvfølgelig kun kan investere for 100.000. Altså hvis du først er med, der gad de fleste jo godt, at dem kan jeg så ikke bare investere alle mine penge der.
Men nej. Er det værdien af ens aktie, eller det man har skudt ind?
Det er maks, at du kan skyde ind,
okay.
Og så betyder det også, at og så hvert år går man ind og kigger på, jamen, hvad er værdien af den nu, og så går man ind og ser på det.
Godt. Så det
kan jo godt ske, hvis du har skudt, hvad kan man sige,
lige lad os sige, at man har skudt 80.000 ind, men de er bare vokset året efter, og værdien vil jo så være de 100.000, så er man ligesom lukket der. Så spørger Anne-Li, hvordan gør man bedst, hvis økonomien er lille? Er det den digitale løsning, du talte om?
Ja, det vil det være. Fordi der er du altså muligheden for lige nu at kan blive, gå ind på investering med selv 100 kroner.
Sofie spørger, jeg læser alt om børneopsparing som investering. Jeg er stadigvæk i tvivl. Hvad gør jeg bedst? Skal jeg? Skal jeg ikke? Hvad gør man?
Investere din børns børneopsparing.
Og så spørger jeg jo. Fordi de fleste sætter jo 100 kroner, eller hvad, et eller andet beløb ind månedligt på en opsparingskonto til en børneopsparingskonto. Her skal man så lægge altså det fulde beløb. Skal man lægge en større pose penge, hvis man investerer børneopsparing, eller kan man nøjes med 100 kroner om måneden?
Faktisk kan du i dag investere din børneopsparing i det, der hedder Nora.
Aha.
Og det vil sige igen, tag mobilbanken frem, tryk på Nora, din børns børneopsparinger kommer frem, og så kan du investere dem. Er det 100 kroner nu, så er det fint, men den investerer ellers altid det, der bliver sat ind. Så hvis du senere hen sætter et større beløb ind, så vil det også blive investeret.
Og hvis man så nu tænker, jamen, jeg forestiller mig, jeg har 10.000 kroner, 15.000 kroner, som jeg gerne vil give til mine børn. I stedet for det der drypvise 100 kroner om måneden, så vil jeg gerne investere en klumpsum nu. Er det så investeringsforeningen, man skal gå ind i?
Ja, det vil jeg stadigvæk sige, det er. Og så er det jo, har man en stum penge, for eksempel, som ikke står på en børneopsparing, og så kan man faktisk også lave en aktiesparekonto til sine børn. Så den mulighed har du også at kan give der. Og så er det jo igen at finde ud af, hvad er så vigtigt for mig her at investere. Er det ren aktie, så kan man, og det skal være bæredygtigt, så kunne du jo også her vælge at så sige, jeg vil have en ren bæredygtig fond, eller jeg vil have igen en blanding af aktieobligationer. Og vi er tilbage til igen, hvad er vigtigt for mig, når jeg investerer, hvis jeg kigger på risiko, og hvornår skal jeg bruge pengene?
Så skriver Nille, hvor meget opsparing skal man have ud over penge til investering? Så hvis man bare sådan skulle prøve procentuelt?
Altså det vi siger hos os, det er, at sørg altid for at have cirka 3 måneders nettoløn stående som den her buffer. Ved du så, at du også lige skal lave et nyt køkken i morgen, jamen så skal du selvfølgelig også sørge for at have de penge stående, fordi så ved vi jo, det har under 3 år. Men, har du ikke nogen planer, har du ikke noget, du ellers skal bruge inden for de næste 3 år, så er det faktisk kun 3 måneders nettoløn, vi anbefaler, der bliver stående. Alt andet mener vi, der skal ud og arbejde, fordi vi har negative renter, og priserne stiger hver gang, vi går uden for en dør, så vi har også det, der hedder inflation.
Det vil sige, hvis man nu ikke har 3 måneders løn i opsparing, hvad man siger, man har 20.000, så vil du sige, vent til du har lidt mere på opsparingen, før du kaster dig ud.
Ja, altså så kunne det være der, hvor man så skal vælge måske mere den løbende, hvor man så vælger at sige, hvad begynder jeg nu at have i løbende overskud i hver måned? Og så er det det månedlige beløb, du så investerer, i stedet for at du tager hele din, så der bare står 0 kroner tilbage. Så tror jeg vil tænke mere den løbende opsparing, fordi den mulighed er kommet i dag. Det kunne vi ikke for nogle år siden, det kan vi nu.
Tusind tak for alle jeres spørgsmål derude, og tak for besøget, Trine. Det har været en kæmpestor fornøjelse. Jeg er i hvert fald blevet klædt lidt bedre på i hele den her jargon at forstå det ene mod det andet, og plus og minus, og jeg kan godt fornemme, at jeg er lun på de her investeringsforeninger. Der er noget med den spredning af risiko, som taler til mig. Glæd dig til næste afsnit af Rock Paper Dresses på rette kurs, hvor vi dykker meget mere ned i psykologien bag aktiehandlen, og vi kigger lidt på nogle af de her stereotyper sammen med psykolog Jane Bækgaard og seniorstrateg Simon Christiansen.